Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. No 1. marta valdība domā pakāpeniski atcelt COVID-19 dēļ ieviestos ierobežojumus. Pašlaik ierobežojums neatvieglos, jo infekcija strauji izplatās. To varēs darīt tad, kad saslimstība sāks mazināties. Zinātnieki aprēķināja, Latvijā visvairāk inficēto būs februāra vidū. Latvija vēlas saskaņot ierobežojumu atcelšanu ar Igauniju un Lietuvu. Vakar COVID-19 atklāja vēl 3775 cilvēkiem. Tas ir daudz mazāk nekā iepriekšējās dienās. Tas tāpēc, ka testēja mazāk. Taču saslimstības rādītājs turpina paaugstināties un jau pārsniedz 4600 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Visaugstākā saslimstība pašlaik ir Pierīgā, Jelgavā un Rīgā. Slimnīcās ārstējas 899 COVID slimnieki, taču ne visiem COVID-19 ir pamata diagnoze. Ļoti daudziem ir citas slimības. Vakar 5 inficēti cilvēki nomira. Tiesa attaisnoja visus otrajā digitālās televīzijas krimināla lietā apsūdzētos. Tiesa uzskata, ka neviens no 9 apsūdzētajiem nav vainīgs. Apsūdzēto vidū bijušais premjers Andris Šķēle, politiķis Ainārs Šlesers, bijušais TET valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis un vairāki citi. Viņus apsūdz par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā. Šķēli tur aizdomās arī par naudas atmazgāšanu. Lietas prokurors ar tiesas spriedumu ir neapmierināts. Prokurors prasīja Šķēlem 3 gadu cietumsodu. Tiesas spriedumu vēl var pārsūdzēt. Krievija paziņojusi, ka tās ārlietu ministram Sergejam Lavrovam rīt paredzēta telefona saruna ar ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu par spriedzes mazināšanu pie Ukrainas robežām. Šobrīd Krievija pie Ukrainas robežas ir izvietojusi 100 tūkstošu karavīru un militāro tehniku. Ukraina un citas rietumu valstis satraucas par jaunu Krievijas iebrukumu kaimiņu valstī. Krievija izvieto savu karaspēku arī Baltkrievijā. Amerikas Savienotās valstis ziņo, ka tuvākajās nedēļās Baltkrievijā būs līdz 30 tūkstošiem krievu karavīru. Krievijas karaspēks atradīsies ļoti tuvu Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. ASV uzskata, ka Krievija veikusi lielāko spēku mobilizāciju, kāda bijusi Eiropā pēdējās 10 gadēs. Tādi vārdi kā krievs, aziāts un nēģeris ir neitrāli vārdi un tos var brīvi lietot. Tā uzskata valsts valodas centrā. Centrā pamato, ka šiem vārdiem negatīva nozīme ir citās valodās un kultūrās, bet latviešu valodā tā nav. Taču citādāk uzskata cilvēktiesību aizstāvis un arī kultūrpētnieks. Viņi saka, ka vārds nēģeris ir politnekorekts un rasistisks vārds. Savukārt vārds kvadrātkods atzīts par aizvadītā gada vārdu, bet par nevārdu kļuvis sadarbspējīgs, tas ir par COVID certifikātu. Gada spārnotā teiciena tituls ticis valsts prezidenta Egila Levita paustajam pēc vakcīnas saņemšanas. Ļoti labi jūtos, es neko nejūtu. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban mīnus 3 grādi, ziemeļu vējš 4 metru sekundē, gaisa spiediens 751 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Otrdien vēl daudz viet Latvijā sniks, būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, būs slideni ceļi, naktī mērens ziemeļrietumu rietumu vējš jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, dienā lēns dienvidu rietumu dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī -1, -6, bet dienā 0, -5 grādi. Rīgā mākoņains laiks rīt no rīta un dienā brīžiem skaidrosies, ik pa laikam sniks. Naktī ziemeļrietumu rietumu vējš, dienā dienvidrietumu dienvidu vējš 4-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī -2, -4, dienā -1, -3. Laika tips otrais labvēlīgs.